kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Dilbata hagayya 4 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati gara qophiilee keenyaatti seenna. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuu danda'uuf egeree isaa kan ilaaleen qorannaa adda addaa dhiyaate irratti hayyoonni marii geggeessanii jiru. Hayyoota irratti hirmaatan keessaa 2 Iskandar Fireew haasofsiisee jira. Sooraa dhiyeessa.
Naannoo Itoophiyaa sagallan keessa tokko naannoo uummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa akka naannoo keessa baatammoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan kan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibbaa irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan. Akka itti baasan irratti ammoo yaadi nama akka. Zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo sana bulchitu yaada kana cufaa walitti qabdetti akka naannoo sana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi sadii ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannoo tokko tolchaniitiin dhiisuu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo sana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Herregi sadeessu ammoo haga lafti naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuu ofirra lakkisuu malanii jedha. Tan irratti namuu yaada mataa ofii kennu. Paartii Zeemaa keessa Dr. Biraanuu Naggaa akkana jedha.
Manamma aayinatu isaanii kan uwwisanuu bifiitti xinaatu.
Adwaan tokkollee murree waan qoratan kana akka paartiin yookaan ammoo uummatii akka dansaqee hubatu tolchaniitiin achiin duubatti dubbii muran. Eegi dubbii muranii namii hedduun irratti wal dhabee dhiigina hedduu jigee qabeenni badeen duubatti marii nama yaamuu jirtan. Dubbii jabduu ufumaa murtanii gaazexeessoota illee itti yaamtanii himattan. Kan dubbii fixxanii amma maaliif marii nu yaamtanii jedha. Ittaan tun itti gaafatamtuu horee dubbii kan qoratteetii fi miseensi horee jidduu galeessa paartii uummattoota kibbaa bulchitu Dr. Irgooyyee Tasfaa'ee immoo akkasii miti jetti.
የጥናቱን የራሱን አካሄድ ሄዶ ይዞ የመጣ ውጤት አለ ነገር ግን
ወንቆረኖኒ ወንቆረት ሁቴሉፍቴን ሱኔፊ ዋና ፍራለተ ሞዱ ቢሙሩፊ ዋንተን ራባራኑ ጅራ ጀዳኒቲን ኮርኸያ መመለ ኡገዮቲ ቆራታኒ ኡመቲለን በኸ ጀዳኒቲኒ አቹማኒ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊ አምኒ ቁብኑ ቀባዳይት ጎርሳ ፈየ ኡመታቲ ፊነሚ ኦልማፍ ቡልቴ ቢያረት ይወዱ ያትኸኑን በከን ዶክተር አርሲዶ ለንዲቦ ወራ ናነተና ፉላላ ማሐክሽን እየተቆዱ ማለት እንጀሩ ከሲር
ዳንዶ ማስቀጠል ምናምን የሚለው ይቻላል መስለኝ ምክንያቱም ኦሬዲ ኮ የሲዳማ ዞን የክልል የመሆን ጥያቄ መጥቶ እዚ ምርጫ ቦርድ ስኬጁል አደረጋ አይደል በአምስት ወር ውስጥ
ናንንም ተቆታኔ ብላና አጀቹን እንፈካል ማን ጀናኔ ጎድኒ ሲዳማ አክናን ነው ተባውፊ ዱብየኒ ቦርድ ፍላን ወገት ጂሻን ከሰት ዋን ጀዳን ጀቹ ደሙ ጅራን ናኖ ኪባጋ ፍሲን ገነ ዲዳሚ ወይት እንድራየ ያባምተ ያፋስናማ ሚሊዮን ኩዳኒ 13 ኩባት kun ammaantaan horu moree namni miliyoona 20 caaluu jira. Biyyi tokko jechuun nama ganga kana naannoo tokko jala bulchuun waan taatiin se'u. Fuula hagamitti qooduu malan jechuufillee ammoo seerii maan jedhaa jenneetiin laaluu mallee jedha. Godin 2-5 ta'uufillee ammoo seerillee maan jedha jedhaniitiin laaluu wayyaa jette. Seerii ba'u ammoo hagana 20 haga 30 ittiin bulan ta'u malee jedha. Ambaasaaddar Xiruunee Zeemaa ammoo warra naannoon kibbaa akkuma jirtu kanatti deemuu malti jedhu. Akka jechisaatti lakkoofsa heddatanii jennaani humni qabaatani. Ani akka irra kiyyaatti akka naannoo leenii tana caala humni qabaatanii itti gaafatam qaban cufaayyuu qabaatanii mataa ofiitiin jabaatanii waliin dorgoman fedha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii ittaanutti ceena. Biqiltuu dhaabuu wiixata darbe Itoophiyaa keessatti taasisameen biqiltuun miliyoona 300 miliyoona 50 ol dhaabamuusa koreen duula biqiltuu dhaabu biyyoolessaa beeksisee jira. Biqiltuun lakkoofsa haganaa guyyaa tokkotti yoo dhaabamu Itoophiyaa addunyaarraa ka jalqabaa taasisee jedhamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Duulli ashaaraa magariisaa waggaa tokkotti biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuudhaaf. Karoorfameetiin itti deemamaatiin ture. Biqiltuun biiliyoona 3.15 dhaabbachuu isaati. Koreen duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kanini ibsetin inture guyato kon bikiltu miliyena dibbalama dabu dab karori ganaman egalame fi tabaye inumayu lakofsa jadame olittille karori gal magahutu dubbatame nanolen ani irattu fordofatin inture magalli adama fi nanolti ganama oso beftun himbein robatu hawasa simate hawasnis roballe oso onsodatin dokkelle oso mbalfin ganamu masanin gama uwirtule bikiltun ittabbatane titti kan tematin inture yotau kanenan argetini dubbiselle qoppi sani akkana natti himan
bikiltu da mun de mayira bajajira bikiltu da robatu artisa wabaye jita ga bikiltun boye yeto na dada duke sa girada
kiswa matan scanner ge maljer
binet asitte
barretam ni kun
e be barretam ne be kanto gau garana ka kunu sunu gau garana ka amnu amne rawne bijane be tlako kam na deemne deemne
danga magal adama titti ijarame tinin kanargam wirtun parki industry adama kannen namoni hedduminan dakani tinin bikiltu itti daban ke sai satokko obotola sa gaddafa hogana biro mallakafi walta in saddi nagde oromiyati dulli halakana hal e gumsananno mije senitinin lamile daf jiru gari umu dan da balatatti ijar saddi nagde ke sattille shoro ul ana qabajadu
mallaka gaddafan jema ena biro mallakafi sentre mukke oromiyati ekintin abbatachin rakku lenta matade mujir isu ke satti gay budda qaba kun modi bami somarratti girenye ummatarratti girenye tsa yumayna tsa gudina gumacho lana ta
nanon gaddisa fi jide kai sa'ana ma kunda fulyo to lajedu kannen dole bikiltu dabu adama fi nanno isititti dubbisne kanisan radio sagale america tv himan hoganan agency miso makabena belleda oromia dr kafana ifalle ademsi dulan bikiltu dabu kuni boale dirarralle olchine daga tokon sembira lama fi lama olille da hudan denna danisu
kina ta belada ko la misko ko lanke na mo bije lanke mo to sani di badaka ta aban kana male simo yawa ma kana sani na ta belada lido da ta ta wa mun dinne to gara ana ta ta gara ko dina ta ga dinne ne ga ko lanke ni da ga kana ta ga ma ta kina ta belada ta ka fa ta su la kuma ko su gara da ga ambise ko hanya ta belada ta ko la kada ba su ma
dule bikiltu dabu Ethiopia tikanandur tasfamati ni iturankesta akhankina tikandu batamati ni inture dulan bikiltun dabame hegere sarati enu akakununsu abba dabutti akhankina tikafamati ni inture kanuman welkabate radio sagale america hojigegesta ol ana industry party adama obbo abdalla gabo hegere bikiltu le guya hatta kan dulan dabatani tin welkabate gafate tin injira
assalamualaikum Margarita Amiro Mata Fundin Ibal Mayro Dia Kepetau Majibu Dan Kayu Rumi Semakira Kena Kepetau
Uji Pujar Tuhan Sama
Kofna Jirai Haaf Dino Jintani Sini Haka Ima Kepetau
Amam Gawa Yina Kodam
Amma Dia Atah Kena Kepetau Jibu 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 Jibu
sudabu guya takan manen numfat wirtule motuman qoppe sefi dabile garagara rattille kanini tasfame dabile nis bakaysani kenname sadarka dumfati fi sadarka motumma fi miti motumma tittille kan daban argine tinin jirra kanen sadarka dabile dumfati dabatini turankesa godina shawa baha gar sodare rattikan daban hojjettota university rift valley fi dabile obbola kanen biroti abban qabenna obbo dinqu deyas hojjettota sani wajjin oso bikiltu daban gar sodare ratti alge
mummeti ministera kenya akmono ajajel kuno gara kana ukusajira hojjettoni kenya kuma tama kallata ambani kuno gara kada gar kuni muka male kan ture wannata e gara kana zama sha gole amma filfinne da ka e filfinne tike filfinne jin nawetin asitte mo hojjeto da kenya jin gara sodare kana ukusajira baye gamachu qabna ichan e faidan inni kenu gudda wannata e hojjettoni hundu hojjeto sa jin morali gudda da kenna oho da bicha bicha hudun tayin duguma kuni generationi da generationi kana gedaru ratti kille takana falama kille sati ni namun ba en god amajiru kana akka wanni jedu hoggantoonni hunduu hambiirotis kan investoroonni adda addaa hojjetoota baay'ee of jala qaban kun hoggaa kanarratti hirmaatan kan jala jirulleen baay'ee kaka'iisa guddaadhaan ka'a. Kun immoo guutuu lafa misoomsuu hin danda'ama jechaadha.
Dulli biqiltuu dhaabuu biqiltuu miiliyoona 200 guyyaa tokkotti dhaabuudhaaf karoorfamee siniin ture. Hanga sa'aatii 9 qofa biqiltuu miiliyoona 225 dhaqqabuu isaati. Koreen qindeessituu duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni beeksise biqiltuulee gandoota hundatti iyyuu dhaabbatan sadarkaa salphaa ta'een walitti qabanii wiirtuu tokkotti hanga isaa beekuudhaaf ammoo marsariitiin tokko ibsameetiniin sadarkaa hundarraayyuu akkaataa gabaasni walitti qabamu irratti adeemsa isaa laaffisuu isaatullee himame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara ambootti ceenaa biqiltuu dhaabanii biraa galuu qofaa otoo hin taane kunuunsuun akka barbaachisu waamichi dhiyaatee jira. Duula biqiltuu dhaabuun alatti arjoomni dhiiga wixata darbe yuunivarsiitii amboo keessatti gaggeessamee jira. Biqiltuu dhaabuunis dhiiga arjoomuunis lubbuu baraaruudha jedhan hawaasa yuunivarsiitichaarraa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Naakoor Malkaatu amboorraa gabaase.
Namootni 10 ta'an uffata gaddaa uffatanii biqiltuu dhaabuuf mooraa hospitaala Rifaraalee Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamaniiru. Maqaa nama jaallataniif addunyaa kanarraa dhaban sanbata dheengaddaa sirni awwaalcha isaanii raawwatame yaadachuudhaaf maatii fi firri dhiyoo biqiltuu dhaabuu himu. Obboleessi isaanii ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa.
Egaa obboleessi keenya barsiisaa Shantamaa Dirribsaa duruu maqaa'ee biqiltuu wajjin aadaa godhateeti kan inni hojjechaa ture. Bakka biqiltuu dhaabe sanatti paarkii abbaa gadaa jedhee dhaabbata maqaa kennee fi achitti biqiltoota adda addaa dhaabee yeroo boqonnaa isaatti dargaggootii fi namoonni humna hin qabne akkatti bashannanaa gochaadha ture. Yeroo adda addaattis gadda suukaneessaa kana keessa jiru maatiin isaa immoo kaayyoo biyyaa kana biraanaaf nu gaddillee nurra haasa'u malee biraanaaf nu jennee yaadannoo isaatii fi biqiltuu kana dhaabuudhaa fi hirmaachuu dandeenyeerra maatii isaa wajjin.
Abbaan koo nama kunuunsa biqiltootaaf iddoo guddaa kennaaf beejetti. Badhaadhi shantamaa.
Abbaan koo biqiltuu baay'ee dhaabuun yookiin kunuunsuun iddoo biqiltuu baay'ee qabaachuun illee beekamaadha. Kanaaf nutis biqiltuu kana dhaabuu qofa otoo hin ta'in akka abbaa keenyatti ilaallee kunuunsinee guddisnee maqaa abbaa keenyaa dhaabuu waan barbaannuuf as dhufna.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi hojjettoonni Yuunivarsiitichaa Harki Caalu daa'imman isaanii waliin biqiltuu dhaabuu dubbatu. Amma inni guddatuttis ni kunuunsinaa jedhanii jiru.
Biqiltuu dhaabuun biyya keenya. Akka magariisa taatuu fi magariisa yoo taate immoo roobni roobe immoo beellin bada. Kanaaf kaayyoonsa rakkina balleessuudha jennee fudhachuu dandeenya. Yuunivarsiitiin keenya immoo baruma baraan hojjeta akkasii naamna inni baranaa immoo akkuma biyyaalessaatti waamicha godhame duukaa buunee guyyaa har'aa biqiltuun gara 7000 qophaa'ee jira. Kana duratti dhaabnee jirra bara kana duwwaa gara biqiltuu 100,000 ol dhaabsisnee jirra yuunivarsiitiin keenya qofti jechaadha. Waanta har'a hojjennu kun sammuu isaanii keessatti waan hambisu. Waan qabu ijoollee keenya xixinnoo gurguddaa toonaa fi hunduma waan qabnu fudhannee baanee dhaabaa jirrachaa.
Biqiltuu dhaabuu caalaa hojiin guddaa kunuunsa isaarratti xiyyeeffachuudha jedhu barsiisaaf qorataan qonnaaf qabeenya uumamaa. Dooktar Nugusee Baqqale.
Duraan dursinee irratti qophoofneeti wanta kana kan har'a duula kanatti deemne. Bittaa fi kunuunsa guddisa biqiltuu kanarraa kaase maaltu eessa akka dhaabatullee ofii keenya hordofneetti guyyaa har'aatiif qopheessinee jechuudha. Gosti biqiltuu tokko tokko walitti dhiyaatee yoo dhaabbate gaarii ta'uu ni mala. Kaan immoo addaan fageenyi isaa babal'atee addaan faffagaatee dhaabbatuu mala. Kanaaf haalli gidduu isaanii jiru biqiltuu akkamiin dhaabata bakka kana kan jedhu erga murteessitee booda sanarratti hundooftee. Dhaabdaa jechuudha. Akka sanaan
biqiltuu qofaa dhaabnee manatti hin gallu dargaggootni jedhan biroon ammoo dhiiga arjoomuudhaaf tartiiba nammanii jiru. Dhiiga arjoomuuf biqiltuu dhaabuu maaltu walitti fida jedhee gaafadheen jira. Dargaggoo Siisaay Taammiruu deebii qaba.
Dhiiga kennaa kennu lubbuu namaa baraara. Yeroo biqiltuu dhaabnes akkasumas jechuudha lubbuu namaa baraara. Kanaafuu lachuu walqunnamtii qabu.
Dooktar Iskadar Seyfuu barsiistuu fayyaa yuunivarsiitichaa fi qindeessituu arjooma dhiigaa mooraa guddichaati. Biqiltuu dhaabuu faan dhiiga arjoomuun faayidaa qabu ibsanii jiru.
Ammoona fedhiidhaan namoonni gara 40 dhiiga arjoomanii jiru. Guyyaa guutummaa hanga nama 100 nu arjoomu jennee yaanna sacaalas ta'uu danda'a. Yaa waa'ee dhiiga arjoomu otoo dhiigni kun nu bira taa'e ji'a 3 guyyaa 20 keessaa waan hundi'uudha. garu bas degdama otun gutinna meda o arjomne igadu kana nuke sadu kana na magratif lubura kantau kana fakuma be kamu dubotun ni merobaye dom safana erobaye digasani dabu ak hospital le kenya sa kutaw masan ekistan wano de jettu fis rakko sabayi argina kana ku dinni annu akuma oxygen ida lensa biqiltu dabu dan oxygen akuma argannu fayawo jinol qabati na monni nu bira dofanil sayu otogatik timbasin kenun wan guddada
VOF Nakor Melka Ambo.
Mata duree taanuttennaa ceenummoo dhibeen koleeraa Itoophiyaa bakka hedduu keessaa xiqqeessinus Oromiyaa godina Booranaatiif godina Harargee bahaa keessatti hafee akka haaraatti mul'achuutti jira. Gamasiillee dhibee kana dhabamsiisuudhaaf irratti hojjetamaa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseera. Muktar Jamal Tugabasi.
Dhibeen koleera biyya Itoophiyaa naannolee garaagaraatitti mul'ataatiniin ture. Heddumminaan to'annaa jala oolee bakkeen kanaan durallee dhibeen kun itti mul'ate guutumaan guututti haala jedhamuun dhibee koleeraarraa walaba ta'uusaa hojjetamuudha. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa sabaa Himaaleedhaaf kenneen beeksise. Naannoleen kanaan dura dhibeen kun itti mul'ate naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Affaar guutumaan guututti kan dhibeen kun irraa walaba ta'e yoo ta'u naannoo Oromiyaa godinootaa fi magaalonni dhibeen kun itti mul'ate illee irraa walaba ta'anii garuu godina Harargee lixaa jalqaba dhibeen kun itti mul'ate aanaa gammachiisii fi godinoota lamarratti akka haaraa mul'achuu isaa ibseetiniin jira. Taanaan daayireektaraa Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka ibsanitti naannoo Oromiyaa keessa godinoonni akka haaraatitti dhibeen kun itti mul'ate godina Booranaatii fi godina Harargee Bahaati.
Baabzaanyaawu የኮሎኔል ወርሽን ተከስቶባቸው በነበሩት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ወርሽውኛ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል በሁለት ወይ በሶስት ወረዳዎች ላይ አሁንም ወርሽው እንደቀጠለ ነው።
ዳንኖሌ ጣፊ ቡልቺንሶ ከመጋላ ሄዱ ዲቤን ኮሌራ ኢረት ሙልደቴትኒን ቱሬ ሁንዳዩ ተሐቹ ደንዴነትኒን ጅራ ገሩ ደርቤ ደርቤ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ሰዲኬ ሰጥቲ ሙልጣታትኒን ጅራ As keessa aanaalee lama akka haaraatti kan keessatti mul'ate godina Booranaa aanaa Mooyyaalee keessatti torbaan lamaan darban keessatti weerara dhibee koleeraa mul'ateetiniin jira. Hanga ammaa namoonni 15 dhibee kanaan qabamuu isaa irra gahameetiniin jira. Kan biraa ammoo godina Harargee Bahaati akka haaraatti kan dhibeen kun keessatti mul'ate. Torbaanuma kana aanaa Gooroo guutuutitti dhibeen koleeraa mul'ate namoonni 14 ta'an qabamuu isaaniitilleetu mirkanaa'e. Hunduma isaaniitiifuu deeggarsaa fi tumsi kanaan dura taasifamaatiniin ture taasifamutti jira. Hojiin weerara dhibee koleeraa kana ittisuudhaaf taasifamullee cimeetiniin itti fufee jira. Bakka biraatittillee darbee darbee rakkooleen haala kanaan walqabataniitiniin mul'atan gabaasni nu gahaatiniin jira. Garuu hedduu isaanii biratti guutumaan guututti dhaabachuu danda'eetiniin jira. Kana jechuun saaxilamummaarraa walaba taanee jirra jechuullee miti. Keessattuu haaluma ji'oonni gannaa astiqaatiniin deeman nyaataa fi bishaan dhugaatii garaagaraa faalamuutiin walqabatee rakkoon kun irra deebi'eetiniin dhaqqabuu danda'a. Hawaasnillee haaluma kanaan duraatiin of eeggannaa taasisaatiniin ture ammas cimseetiniin itti fufuu qaba jedhan Dr. Bayyana Mogos. Ittaanaan daayireektaraa Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos ittaansuudhaanillee akka jedhanitti bakkeelee dhibeen kun itti mul'ate hundayyuu hordoffiin taasifameetiniin haala dhibeen kun to'annaa jala ooluu danda'u irratti hojjetamaatiniin jira jedhan. Yeroon itti deemamaatiniin jiru yeroo gannaa ta'uu isaatiin walqabatee saaxilamummaan dhibee kanaa ammallee tarii dabalaa deema sodaa jedhu kan qabu ta'uu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u qaamoleen hundinuu xiyyeeffannaadhaan dhimma kanarratti waliin duuluu akka qabanillee dhadubbatan. Akka gaafa dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee hanga ammaa yoo xiqqaate namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuudhatu dubbatame ibsaadha. ከነመ ከናን
ከኮሌራ ጋር በተያያዘ ቀደም እንደገለጽኩት አብዛኞቹ ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙ ቆሟል። ስለዚህ ቁጥር ብንናገርም ድሮ የነበረውን እየደመርን ነው የምንናገረው እንጂ
ኮሌራዳን ወልቀበቴ ናኖሌ ሄዱ ከሰት ወረርሳ ጎቱማን ጎቱት ዳበቹ ደንደኤትን እንጅራ ለኮሲ ዱአቲ ነማ ሂሙ ደንደኑለ ከነመ ከናን ድሮ ጅሩ ወልት እዳኔትን እንገባትና ለኮሳ ነሞታ ዱአኒቲን ወልቀበቴ ሃንገ አማ ከንጅሩ ዮላል gaafa jalqaba weerarri kun mul'achuu eegalerraa walumaa galatti namoota 19 du'e. Inni kun garaagarummaa lakkoofsa sababa adda addaa qaba. kanneen buufata fayyaatitti sumudni fudhatameetiniin du'anii dhibee koleeraatiin du'uun isaanii dhibbaan dhibbatti qabatama ta'e akkuma jiran, kanneen sumudni osoo irraa hin fudhatamin lubbuun isaanii darbe shakkiidhaan dhibee koleeraatiin du'an jenneetuma qabanna malee ragaan ittiin mirkaneessinu hin jiru. Kanneen keessaa namoonni 8 hawaasuma keessatti osoo buufata fayyaa hin dhaqqabin lubbuun isaanii darbe. Kanaaf hundinuu qabatamaan dhibee koleeraatiin du'an jechuun nu dhiba jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dr. Bayyana Mogos ibsa isaanii har'aa keessatti dabalataan kan kaasan dhimma dhibee iboolaatiin walqabateetiniini. Democratic Republic of Congootti bal'inaan dhibeen kun raafama guddaa geessaatiniin jira kan jedhan Dr. Bayyanan haala gama biyya keenyaatitti cehuu danda'u daangaa isaa ugguruudhaafillee hojiitu hojjetamaatiniin jira jedhan. Daandiin balalii Itoophiyaa 7 keessatti balaliilee 25 gama Democratic Republic of Congo taasisa. Sababa namoonni wal keessa deemuu kanaanillee dhibeen koleeraa gama biyya keenyaa sababa ittiin galuu danda'u tokko waan ta'eef isa kana of eeggannaadhaan ofirraa ittisuudhaafillee hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsuma kanaan dambii fayyaa idila addunyaa IHR 205 jedhamurra dhaabbachuudhaan namoonni Democratic Republic of Congo irraa dhufan oowwi qaama isaanii sakatta'amaa akkaataa qorannaan irratti taasifamurratti hojjetamaatiniin jira jedhan.
የኢቦላ ወረርሽኝ ወይም የኢቦላ በሽታ ምልክት የታየበት ሰው የለም ነገር ግን ትኩሳት ያለበት ሰው ሊገኝ ይችላል
ነምኒ ሃንገ አማ ዲቤን ኢቦላ ዮካን አማ መለተንሳ ኢረቲ ሙልተ ሂንጁ ከሩተሪ ነሞኒ ኦውቃ መሳኒ ከሰት አርገሙ ደደንዳ ነመ ሐለ አመለ ኦውቃ መኢሳ ኢላሌቲኒን ኢሳ አከኝ ዱፈ ዱብዱበ ኢሳኒ ቆረና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢራ ዱፈሞ ቢየገረ ብራቲ ዱፈሌ አደባፈና ሰበብኒ ኢሳሌ ማሽኖኒ ከና በከገረገራቲ ተሰከታአኝ አከ ካሜራቲ ኢላነኒ ኦወነማ መዳሉዳን እርጋ ሰገሌ ደገሲሰኒ ቦደ ዳክኔቲኒ ነመሰን ሰከታና እርጋ ቁልቁልስኔ ቦደ ነሞኒ አከ ገመድመ ኢሳኒ ዴመን አደባስኒ አከስመተሞ ሆርዶፊን በርባችሳተ ኢሌ ነሞተ ከኒኒፍ ንታሲፈማ አከስመስተኤ ሃንጋ አማ መለቶ ኢቦላ ነመ ኢረቲ አርገነ ሂንቀብኑ ኩኒ መለቶ ኢቦላ ቲጀኔ ሆማ አደሂም ባስኔ ሃታው ገሩ ዲቤሌን አዳዳ መለቶ ወልፈካታ አገርሲሱ ደንደው ዋንቴ ንሙደቹ ደንዳ ሰን ሆጂ አደባሱቱ ሆጀተማትን እንጅረ ጀረ ዶክተር በየነ መጎስ ዶክተር በየነ መጎስ ተመረጥልኝ አከካሰንቲ ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ነሞተ ይበለማፊ ሰገልተመታን ኦጌሶ ፈያ ሐዋሳ ቲፊ ከነም ብሮቲን ሌንጃን ወልትቂንዴሴ ኦፍ ኤገኖዳ ቆጲ ካንታይሰ ዮተኡ ታሪቲ ተሰት ዲቤን ኢቦላ ካን ኡማሙ ዮተ አከሚን አከ ኦፍራ ኤትሱን ደንዳሙ ነሞታ ይያለከኑን ደንዳሙረቲ ጉያዳ ጉየቲ ኦጌሶኒ ኩኒ ሻከሊ ታሳቲን እንጅሩ ጀጠሜቲን እንጅራ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
ከደግ ፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ከነበይቱ ላት ኦዳን ሆዳ ጀቸ ጀሩ አገይን ቢቅልቱ ኦዳ ማናጀሪኛ ኪ የመንን ወሊኒ ደርቢ አርፈፋራት ቢቅልቱ ሙርቴ ሴጀል ቀበይ ጀዳ ደርገጎ ዝናቡ ታከለ ደርገጎ ዝናቡን በረኩማ ለማፍሰደል አከለኩብስ ኢትዮጵያት ኦዳ ቢቅልቹ ኤገሌ ወጋለመፋ ከሳራን ሁጀቴ በረከነገሊ ብሪ ሚሊዮን ተኮፍ ወለካ ኦሊራ አርገጩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትሜጅራ ፀሐይ ዳምጦት ገባስ ደርገጎ ዝናቡ ታከለ ትራታ መጋላፊን ፍኒት በርኖተ ዲግሪ ጀልገባ ዩኒቨርሲቲን ፍኒራ ጎሰበርኖታ ኢርጋቲን ዲግሪ ለማፋሞ ጎሰበርኖታ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እንዳን አከስማስ ዲግሪ ለማፋ ጎሰበርኖታ ቲዮሎጂ ቲም ባራቴራ ድርገጎንኩን ሆጅታሞቱማ ቱሬ አማሞ አባዳበተ ኦዳን ሆዳ ጀረሙቲ ድርገጎዝናቡ ቱርቲ ራዲዮ ሰገል የአሜሪካው ሊንታይሴን ኦዳን ሆዳ ጀቸጀሩ ሚዲያ ራደገን ቢክልቱ ኦዳ ቢክልቹ ፈጫስ ማኔጅሪኛ ኮኬሰት ጀሬ
ኔ ኮንዶሚኒየም ደርቢያስ ተፈረዳይ ተንያለ ያደሳና ሚዲያ አዳም ይድዋይ ኦዳን ሆደ ተውሳ ኦዳን ኔ ሙከነጋ ተውሳ ሙከዱጋ ተውሳ ሙከአራራ ተውሳ ሙከአጃ ኢዋ ተውሳ ይሮ ነገውት ሙከከቲ እግም ዘናኖ karena jiranya walinya ujin kuda kau malah tu mata orang muda pun masih bawalah tu jadi kan kejre, aji amal aku kejat bikin tu nanjalah dan kerja jinian hari itu bukan kau, tu aju mau kondom ni ni sini ni kejat di lapak ada bukan lapak punu sa baka jiranya walin jiran tu kan kejat ni, mana majalah cikaru mesha umani aling boleh, namil kaya onkolis sa kumalama fizikal boleh ni bikinle.
Daga gozinabun, bikiltu oda kofa, maalif kunun sakaflate ishimira.
Odan, egun salano kesat darmali gaye gudda kama, darmali gaye gudda anamma nanjaran nijutchura toko, biye baye ega, dem, etisa darm baye da, darmali baye sa ka ura kana dabala sammo, darmali fago jaremu, jan leni har kitaba ka odan jiru yero hunduma bishan jira. Ama oda kalletta, tenma suma gadi tiburkan jira. Dinaan nuli tersebut besu kesat odan gaya gudda kawajib cura. Kelainsa harum tu kesat. Kelainsa kulkulu nanya tiga isu kesat. Odan kan dor gumta semai cung. Dalam malay kelainsa bahaya gat isat. Okey si korna tu kustanan ti nera. Lafa di kesu kesat ti lela fri amma fakenya la mukonna kabar kamu tani lapa ni sunni suyut sunni tirawalu yuj. Ini kongaru la pandi kesa, baka odan ciri jalasa, kiltuan ada tani dikelu. Muka yang pun carso, mungkin odan jalat ini dikelam, mungkin termale gaya kita kaba.
Zinabun odan yero bikilef ba yegamadi, hojikana babali sudaf tike fate, atau malib hojikana babali sudaf, balbal nini rurukote hundi hinsa kamnef.
Zinabun bikilef ba yegamadi dukat batulafi, kuniyata gareta da, wan magari tukko, nama lewan tanam hawa juga muka naga babal di suda, malat tu matoromu babal di suda, muka arara babal di suda, ala abar lejera ture malin suala saindeg di ture. Karena fudetan wajrah lima cuma data kerjas nak kenudan dan bukan wajrah presiden tandingi atas tandingi sana kita malih panu kita mutu mantu le. Lafaz singkau umas bakat dong susu jang kami lafaz nak kenan bakat nuti gunung so nak kenan. Babal di sudan dah, ababal datum kanaga atau, ababal datum datum matoromu sejitu. Itulah data kumalamak segal. Wajrah le orang yang cuma butuh tangan jauh dan tamu tanggal je, dekat segeru karena benda ni, namu tak umpah toko toko ni, wajrah penyesal busana orang yang.
Barokumala maaf segal, akal aku sesuatu piat, bikin tu oda kununsuk, kan egal iznabun, wajah selaman darban kisaran anda bersejat, barakan bikin tu kumu sedrom kununse galibri million toko fi, kumu ribasani all raga dirajera, namu tu shani fis cerah hujisa aku sadubat.
Jadi tu masa surde, itu kemudian sabda kisah kita anak cipti hujan tu macam tu ko lama-lama tak cipta cipta, lalu polisi ko ni sini cipta, kebalatan ni mo nama tu ko kata ramai tu hujan tu turun kemudian sabda kisah, jero amma sana honda ko polisi nak kita lah ni isma hujan kena dalam mana mungkin macam kisah cuma putih beritin kaya dah ni. Magana orang kumi kesasi, lafum mana mahu temujini walin panne tu walidar ke manitan sini ture, aci sinam itu ko katarani tu cioci dahajra, kita mau boleh sakuti, ini nafana uci tu, amma kan nama makan apa jira, alfanan tu cioci dahajro, nama tu pun denda mu lugar tu cioci api, gergar sesani warikan ambat, kiki matan uci cioci bola uang ko muka malatu matorom mukai pun maafin bawa latsiu, kiki mana uci tu warikan mu katarani tu cioci.
Bikin tu kononsun fedif. Jalan zinabun iror iraf kabuda. Kunis milkai rafijet. Rian zinabu tergagura beracuki. Rebrawan jet. Zinabun falasa umata saat in socoa.
Tukofa jirinya kisa jirinya terhanan kacaramu da yutamana. Namam kacamurra of kacaruni isapu ye kabuda yutamana. Sadafarati nama kacarutu ala fu ye kabuda yutamana. Afrafarati investor kawum yutu amana. Kanafi rugumani zinabuni hoggana poture yaddanati doji foti yerozana baye lini azofna baye tu rabarate nitu angudan rabarate tan yakkaini bofilen baye tekoshi hostifaje chanture bursa garu baye naatase zinabun rugumani nama karurati amanuda nama moti wanje etana galmangauda fi muranno kabuda
tergagonni zinaburra wonni baratani jed tergagora birran wanti nama harka jirufi nanno fitargam galin irra argamu danda'u da jeni درگ گوز میابون گم ساتین نمی کمیو یرو واه جد کن قلبین سا ات بخاریو تی ملکاین سافا گومتی جد چون درگ گوز افتان گواس راژیو سگلی مرکاتیف سهی دامتو مفنی Radion Sagale America Sagantana Fanoro Mogal Galakisa Sala Mafola Kajal Kabenga Sasadit Satellite Nile Satrat Saganta Sambata Abdul Bata Dabar Sukanara Asratra Wata Saganta Boritin Wilti Debina Nagat Bula.
This program has come to you from the Voice of America.